Какъв е бюджет 2012? Придвижване на икономиката напред или затвърждаване на бедността у нас? Европа? Къде са скрити решенията на огромните икономически проблеми? Гърция? Политиците или народът трябва да се произнесат за антикризисните мерки? По всички тези въпроси ще разговарям с моите събеседници икономисти от този час нататък. Пръв е професор Чавдар Николов, преподавател в Югозападния университет. Здравейте, професор Николов!
Здравейте, госпожо Маринова.
И така да започнем с един по-общ въпрос, господин Николов, защото вие, освен преподавател, сте една сериозно ангажирана обществена личност. Избори 2011 ще окажат ли някакво влияние, въздействие, ще имат ли отражение върху икономическото развитие на България?
Ами безспорно ще имат отражение. Аз не съм най-добрият политически анализатор, но щом властта се концентрира в едни ръце в България, значи от тук нататък трябва да броим много по-последователно съществяване на досегашната политика, на която сме свидетели. Няма да има особена опозиция, така че управляващите ще могат да си наложат техните идеи, които аз не ги намирам за най-добри за икономиката, както мисля, че вече е известно.
Защо? Защо? Защо не ги намирате за най-добри? Какво ви пречи?
Ами бюджета за тази година...
Така, да започнем с основните параметри на бюджета. Какво ви дразни в този бюджет и какво намирате за несъстоятелно и какво подкрепяте?
Ако подкрепям нещо, подкрепям все пак повече пари, които се дават за научни проекти.
Ама вие вярвате ли го това, че ще се дадат повече пари?
Ами, така като гледам числата, като че ли ще дадат повече пари, все пак на някаква конкурсна основа се осъществява това. Са анонимни рецензенти, така че системата може и да проработи. Mm-hmm.
Добре.
Това е, но всичкото останало си е замразяване на миналогодишното състояние. Да не говоря за това, че той продължава, господин Дяков, да е фиксиран бюджетния дефицит и никакви стимули фактически за икономиката няма. Фактически дори 20 милиона, колкото и да е незначителна сумата, нали, 20 милиона за един държавен бюджет като нашия, 20 милиона намаляване на разходите означава все пак тия 20 милиона да липсват в икономиката.
Да започнем.
Оттам нататък има сериозна така угроза. Колкото и да приказва, той се говореше фискалния резерв да намалява някъде до 3 милиарда, което е много опасно. Сега вече се е съгласил на 4,5 милиарда да го държи.
А точно това искам. Чакайте, сега искам да ви попитам. Да. След като веднъж в България, така имаме практика, като веднъж се чуе нещо, в началото почва да се отрича, особено ако не е много позитивно, пак накрая вземе, че стане. Значи, чули се веднъж, че ще има намаляване на фискалния резерв от 4,5 милиарда лева с 1,5 милиарда. Вие смятате ли, че тази опасност е преодоляна? И всъщност да обясним на нашите слушатели защо е опасно да се намали фискалния резерв. Професор Чавдар Николов.
Ми опасно е, защото се заплашва системата на валутния борс. Значи парите в обращение трябва да бъдат гарантирани чрез фискалния резерв. Това е закона за валутния борс. И отиваме към някакъв доста опасен минимум, към които са 3 милиарда.
Да.
Оттам нататък, разбирате ли, нещата могат да изгърбят. Опасно е това да се прави. Това обаче означава, че не може, когато ги докарате до 3 милиарда, дори да са толкова парите в обращение, не могат те да растат. Вие не може да увеличите парите в обращение, не може да финансирате икономиката. Изобщо нещата са доста навързани.
Кой носи отговорността за това фискалния резерв да не бъде променен? Да се запази в рамките на 4,5 милиарда. Кой носи отговорност за това?
Фактически правителството ще носи тази отговорност по закон, но това трябва
кой
да,
може да го спре?
Фиксира.
А кой може да го спре в тази
Струва ми се, че никой не може да го спре, защото Симеон Дяков благополучно изхарчи 3 милиарда и нещо, твърдейки, че ще кара без дефицит. Той влезе в дефицит, за което го предупреждавахме, дори му казахме, че трябва да направи дефицит, то трябваше да търси заеми и това съм го повтарял неведнъж във вашето предаване.
Да.
Но той не ги потърси, в края ще да харчи през тези години част от фискалния резерв. Не, че ситуацията беше лесна. Никой не каза, че ситуацията беше лесна. Държавата е така в доста разглобено състояние, икономиката, но трябваше да реагира адекватно. Трябваше да търси заеми. Както трябва да търси и заеми за до година, защото аз не знам как 1,5 милиарда ще можем да платим евро. по външния дълг, които е падежа едната. Да. Единият до година, другия, ако не се лъжи, 15-та година. Така че това са неща, за които също трябва да се мисли и които без заеми трудно ще минат. Но има и такива недомислици, които продължават да функционират. Говорим, че сме едва ли не цъфнали и вързани финансово, едва ли не за пример, което да. Не е така. Истинското ни положение е много различно и в Европейския съюз трябва да се отива с истинското положение, с финансовата мизерия и не България да се съпротивява на намаляването на процента за загазените страни, за процента за кофинансирането имам предвид.
Да.
Тъй като когато имате един европейски проект, трябва да бъдете с 20% или 25% от стойността му собствени финанси. За загазените страни се казва, че с 5% трябва да се бъркат. България се съпротивява на това. Не, ние трябва да се наредим в редицата на тези, които ще искат намалено кофинансиране, за да може да хем да си освояваме фондовете, хем да не живеем в чак толкова голяма мизерия.
Професор Николов, понеже стана дума, че сме за пример на останалите, една от големите гордости на сегашното правителство е факта, че ние имаме една подчертано стабилна финансова политика и че горе-долу параметрите, които определя Европа за страните, ние ги изпълняваме. Движим се в техните рамки. Кой печели и кой губи от подобен тип политик, професор Чавдар Николов?
Ами, най-много губи обществото, не мога да ви кажа кой печели, директно властниците нещо да откраднат от финансовата стабилност, трудно мога да си представя такъв аспект. Значи губи обществото, което е замръзнало в някакво, как да го нарека, безвремие, което безвремие обаче от време на време избива опасно и така нашите властници не се усещат за какво става дума, като пример това в Катуница беше различно, така замазано, включително средствата за масова информация, обаче имате много силно латентно обществено недоволство, което сега не съм социолог, който да предрече, пък и те самите, доколкото усещам, не могат да предрекат нито точни момент, нито така измеренията и характеристиката на това недоволство, но вие определено го имате.
Да тръгнем по параметрите на бюджета, за да ни обясните вашите анализи. Прогнозен реален ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9, почти 3%.
Това е абсолютно невъзможно.
Така, защо?
Защо? Това е нещо като 3,7 за миналата година. Ако си спомняте, да. Пак във вашето предаване, моето число беше 2% максимум. И мисля, че горе-долу нещо такова ще се получи. Не, че съм толкова ясновидец, но този път познах и аз бъркам. Да. Разбира се. Но тази година това, което е заложено, е абсолютно невъзможно. Европа тръгва надолу и те си го признават и ти в този момент да направиш близо 3%, растеш 1,5%. Това е моето число.
Т.е. на половина на това, което се прогнозира.
Еми, горе-долу на половина ще бъде растежа, ако се стигне до него. 1,5 с въпрос,
да.
Както винаги.
Така.
Защото никой не може да ви каже измерението на тази криза, която следва с Европа. Сега просто текущо ще се сменят числата.
Така.
Има такава практика. Това е момента, в която влизате в криза, не може да я предвидите. Горе-долу като 2008 година.
Да.
Тогава аз казах, че всеки 15 дена може да имаме нова прогноза.
Да.
И горе-долу нещо такова излезе. Никой не може да каже предварително. Неспокойно. Всеки случай имате голяма нестабилност в света, включително умишлено така инициирана с цел печалби. Нещата са направо хаотични и непредвидими.
Прогнозна инфлация 2,8.
Ами, не да знам. Инфлацията е нещо по-сложно, аз винаги я виждам малко по-висока в България, защото ние сме отражени на други процеси, но този път може би инфлацията да му е близко до това, което може да се очаква. За мен е 3,5, нещо такова ще бъде. Но 2,8-3,5, това не е най-страшното.
Да.
Но вие видяхте как се повишиха основните хранителни продукти
така
в България.
Така е.
И фактически това, което предвиди Симеон Дяков, няма да се сбъдне за тази година, ще бъде по-високо. Така той може и да върже бюджета. Той доста се е застраховал. Бюджета смятам, че ще го върже, обаче от това нещата ще бъдат консервирани на равнище мизерия. Не мисля, че ще има актуализация на бюджета, ако ще ме питат с това.
Щях да ви попитам, но по-накрая, защото има още една цифра, която искам на всяка цена да ми я коментирате. Преките чуждестранни инвестиции. да достигнат 2,8 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт. Това е реалистично ли?
2,8, това са 2,8 по 8 са 5,6, така ли? 5,6 милиарда евро.
Да.
Мисля, че е невъзможно.
Невъзможно.
Това число е невъзможно. За мен е... там е много трудно да се каже, но да, може би под милиард.
И накрая дефицита. Дефицита по фискалната програма е 1,3 от брутния вътрешен продукт, без да променя поети ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Така е записано в бюджет 2012.
Това на пости мизерия е възможно, така? Но не знам обществото дали ще го издържи.
Тоест, като цяло имаме един бюджет на мизерията, според вас, предложен за 2012 година.
Ами вижте сега, някой с тази прословута пица каза, че пицата ще бъде постна, аз добавих, че ще е малограмажда, обаче не е здравословна. Защото тя била вегетарианска. Няма да е здравословна за икономиката.
А не остана ли само кутията от пицата?
Сега тук може и упражняваме острумите, колкото искате.
Къде и какъв е потенциалът тогава, за да може България да има глътка въздух, да има някакво развитие? Къде са нашите икономически перспективи?
Нашите икономически перспективи са доста неясни.
Така?
Не знам, полезният ход става все по-труден за България. Още повече, че виждате какви са националните приоритети. Една държава, няма държава, която да е изпувала с приоритети туризъм и приоритет повече селско стопанство. Особено пък за България в този момент да кажа, че приоритет селско стопанство е пълна лъжа. А с туризма е с ограничен възможности за растеж. Трябва да си мислим за други неща. Трябва да видим в кризата това, което мръдна независимо от правителството, някакво машиностроене, някаква индустрия. Да, там трябва да са нашите приоритети. Но пък от друга страна всичко се прави с пари в този свят. Вие трябва да тръгнете целенасочено да търсите чуждестранни инвестиции. Кои са модерните инвеститори? Модерните инвеститори се казват Индия и Китай.
Да.
Значи там трябва да търсим да ходим да си търсим инвестиции, ама да ги търсим организирано. Чрез правителството, чрез всички възможни механизми, а не да разчитаме на голия пазар. Така да се каже, пазара ще да реши всичко, вятър и мъгла. Няма такива неща.
Пак се сетихте за онези с пазарите, де че решават всичко.
Онези за пазарите, последните ни много добре се проявиха. Просто тъй като искате и за Гърция да говорим.
Ще говорим и за Гърция. Нека да довършим за България.
Там е страшно.
Какво... коя е в момента най-голямата икономическа опасност за България?
Икономическата опасност, аз не знам дали опасност или реалност е да продължим да вегетираме икономически. Да. Ние точно това правим. Но това е някаква реалност, която с това правителство не виждам. С тези хора и с тези възгледи не виждам някакво така сериозно измъкване, освен на буксира, ма буксира влекача не работи. Европа не работи.
Така. И понеже стигнахме вече до Европа, разговарям с професор Чавдар Николов. Професоре, а опасността, с която толкова много ни плашат управляващите, която се нарича Гърция, толкова ли е голяма за България?
Как да ни го кажа? Последните дни...
Директно ми го кажете.
Много гледам германската телевизия, защото тя за мен е интересна.
Така?
Защото това е Европа. За сега, ако знаех малко по-добре френски, сигурно би гледал и френската телевизия, но главната индустриална държава в Европа е Германия и тя така навързва край себе си останалата Европа. Няма какво да се лъжим. Ами вижте, германците са освирепяли от това, което гърците извършиха.
Така?
Значи, аз мисля, че нашите политици са безотговорни, себични и всичко останало. Оказва се, че това е балкански синдром. Значи, това, което направи Папандрел, аз не знам неговото политическо бъдеще, което той се мъчи по всякакъв начин да си го спаси за сметка на държавата и т.н. Не мога да предрека какво е. Всеки случай мисля си, че няма да е добро.
Така?
Но такива неща просто не се правят. Това действително европейски и национално безотговорно. Има една много хубава мисъл, я каза мой любим Хелмут Шмидт. Съвсем наскоро, на 93 годишна възраст, я каза по германската телевизия. И тя беше следното. Политика не трябва да лъже народа си. Но той не бива да му казва всичко, което знае.
Така.
Виждате ли колко тънко
така,
е?
Така, да, да.
Точно тези неща явно на Балканите ни ги владеем. Ние обичаме да го лъжим или да му казваме повече неща, отколкото народ. А сега обяснете на широкия народ и демократичните маси. И му обяснете пакета за икономия в Гърция. Ми не можете да го обясните. Има неща, които, за които отговорността националната, те политиците са за това, за да носят националната отговорност.
Да.
Има някои неща, дето много трудно са професионални, които са термини, които много трудно се обясняват на хората, без да ги подценявам. Сега, има ли някой, който да гласува за намаление на заплатите? Сега аз не познавам.
Да,
така.
Да. Сега гърците
за призвание да гласуват за намаление на заплатите. Хайде, де.
Накрая, тъй като разговора ни напредна, синдикатите прогнозират истинска икономическа катастрофа след изборите. Имат ли основание? Професор Чавдар Николов.
Ами вижте сега, не знам какво точно разбират. Ако е до мизерията, тя си е същата. Сега, дали ще тръгне рязко надолу, може да тръгне рязко надолу, ако Европа закъса. И тогава не мога да ви кажа нашата социална издръжливост. Трудно ми е да прогнозирам така параметрите на социалната издръжливост. Може да се стигне до сериозни социални вълнения. Но нещата са свързани с толкова неизвестно, че деца казва, не си, бих си турил ръката в огъня, за да гарантирам, че това непременно ще се случи. Всеки случай положението никак не е спокойно, никак не е розово.
Говорите у нас или в Европа и в света?
Ами най-напред у нас, но и в Европа и света не е розово положението.
Да.
Така твърде по-бързо Европа и света тръгват надолу, отколкото аз очаквах.
Песимистична вашата прогноза?
За съжаление, да. И мисля, че е така обективно под корана. Не е,
въпреки това...
Да си упражняваме чувството за песимизъм. Българин е известен с него.
Да. Въпреки песимизма, аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам един хубав ден. Поне слънцето е достатъчно щедро тази година и удължи малко сезона, в който не се отопляваме активно.
Какво беше? Ние живеем в прекрасна страна и в лоша държава.
Да. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас.
Благодаря ви, професор Чавдар Николов, преподавател в Югозападния университет.